Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم. Para aba dan para ummahat yang dimuliakan dan dirahmati Allah khususnya, alhamdulillah kita bisa kembali lanjutkan kajian kita sore ini pada malam ini. Dan tadi telah kami sampaikan satu ayat dari firman Allah di surat Ali Imran. Salah satu cara dalam kita mendidik anak-anak kita adalah dengan mengedepankan ucapan-ucapan yang baik, dengan mengedepankan sikap-sikap yang baik, karena ucapan dan perilaku kita itu akan ditiru, dicontoh anak-anak kita semua. Mereka lahir dalam keadaan polos, bersih, di atas fitrah yang lurus, sehingga jangan kita keliru dan salah. Makanya Allah katakan yusikumullah fi auladikum, Allah wasiat kepada kalian pada anak-anak kalian. Begitu pula dalam hadis Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Kalian muliakan anak-anak kalian dan kalian perbaiki adab-adab mereka. Didik mereka untuk menjadi anak-anak yang bagus dalam adabnya. Sebab kita layak akan menuai nanti akhirnya. Kebaikan yang kita tanamkan pada mereka, kita pula yang akan menuai manfaatnya saat kita tua nanti. Bakti anak-anak kita itu sangat kita harapkan. Dan kesolehan mereka itulah tujuan kita. Kelak di akhirat kita dapatkan syafaat dari mereka, anak-anak kita. Sehingga Allah katakan, dan dengan rahmat dari Allah Ta'ala wahai Nabi, fabima rahmatin minallah lintalahum, dengan rahmat dari Allah Ta'ala engkau bersikap lemah lembut pada mereka. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi, seandainya engkau jelek ucapannya, kaku hatimu, kasar sikapmu, lamfaddu min hauli, pasti mereka lari dari sisimu. Kita sadar ilafila barakallahu fikum, para aba, para ummahat, kita butuh menjalin dan menjaga kedekatan kita dengan anak-anak dengan kita. Dekat dalam hati, dekat dalam ya komunikasi. Supaya apa? Kita bisa masukkan kepada mereka hal-hal yang baik. Dan kita bisa menepis hal-hal yang buruk yang ada pada mereka. Kita perhatikan keadaan mereka. Lebih dari perhatian kita kepada pekerjaan kita tentunya, semampu kita, dan kita syukur ada pesantren, ada pondok pesantren yang mengajari anak-anak kita dan sanggup membimbing mereka. Maka kita ta'awun dengannya untuk kita bisa mendapatkan kebaikan dari anak keturunan kita. Dan ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan, innakum lantas aunan nas bi amwalikum. Engkau tidak bisa bikin simpati orang pada dirimu dengan hartamu semata. Jangan anda kira dengan anda banyak harta, anda bisa memberi mereka manusia harta, lalu orang akan cinta pada kita. Tidak demikian kata beliau. Beliau katakan, kalian tidak bisa bikin orang simpati padamu dengan hartamu. Hendaknya kalian jadikan simpati mereka sebab, ya, bi husni khuluqikum wa talqi wajhikum, dengan sebab bagusnya akhlakmu dan sumeh sikapmu pada mereka. Ini bahasa yang pas kita bahasa sumeh. Apa sumeh? Paham insyaallah. Karena orang Jawa ini mesti paham. Dan itu bahasanya Masya Allah. Sumai itu berarti tidak mudah senyum dengan orang, mudah bermuka manis dengan orang, Masya Allah. Na'ilah fila barakallahu fikum. Ya, ini kepada orang lain saja akan mendatangkan kebaikan, apalagi kepada anak kita. Dan tentunya istri kita, anak kita lebih berhak dengan sikap kita ini. Dengan kebaikan akhlak kita, dengan sikap ya ramah kita, mereka lebih berhak. Bukan dengan arogan, bukan dengan keras kepala. Sebab mereka butuh kita dan kita butuh mereka untuk kebersamaan dalam kebaikan. Maka kata Nabi SAW, Inna rifa la yakunu fi syai'in illa zanahu, wa la yunzau an syai'in illa syanahu. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau Nabi SAW bersabda, sungguh kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu, pasti akan bikin indah. Kapan tercabut dari sesuatu, pasti akan rendah. Kalau kita sebagai sosok ayah, tidak ada kelembutan sikap kepada keluarga, tidak indah keluarga itu. Istri pun terpaksa, kenapa? Tidak bisa lari. Walaupun suaminya kejam, dia tidak bisa pergi. Tapi tidak bahagia hatinya. Beda dengan suami yang memang ramah, seperti Rasulullah SAW. Ingat, kalau orang sudah simpati, orang sudah senang hati dengan kita, apa yang akan kita sampaikan pasti akan didengar. Pasti akan mudah untuk menerima nasihat kita. Kenapa? Kesenangan ada di hati, kecintaan di hati. Tapi kalau orang sudah antipati, jangan kita nasihati. Lihat saja kita benci. Lihat kita saja sudah benci. Ada gak kira-kira anak lihat bapaknya benci, menghindar? Kalau sudah begini yang terjadi, kapan bapak mau sampaikan nasihat kepada anak? Anak lihat saja sudah benci. Kenapa? Pasti dimarah, pasti dimarah. Ya fila barakallahu fikum. Perlu kita cermati. Dalam kasus suami istri saja, ketika terjadi kasus perselisihan di antara mereka, Allah katakan, dan sabda Nabi SAW, wala tahjurna ila fil bait, kamu tidak boleh menghajar istrimu kecuali dalam rumahmu, di kamarmu. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjurna fil madaji. Lebih jelas, kalau ada pada istrimu kedurakaan, jangan dengan sikap arogan engkau luruskan, tapi nasihati dia dengan nasihat yang baik. Kemudian hajar dia kalau dengan nasihat yang baik enggak bisa lurus, istri kita masih bantah, masih durhaka. Apa kata Allah? Hajar di tempat tidur, di kamar. Sehingga apa yang terjadi padamu dengan istrimu kles, cecok, itu di kamar berdua saja yang tahu. Anak-anak enggak tahu. Jangan sampai kita mempertontonkan pertunjukan jelek di depan anak-anak. Suami istri berkelahi atau marah, saling caci maki, saling marah, saling ini. Anak-anak nonton. Ya. Karena bapak tidak mau kalah supaya anak-anak membenarkan bapak. Bapaknya yang akan lebih keras suaranya. Ibunya enggak terima, lebih keras lagi. Akhirnya tangan enggak bisa ditahan. Lihat anaknya, bapak pukul uminya, umi lihat bapak. Akhirnya anak jadi tidak ada kepercayaan, hilang sudah kepercayaan. Rumah tangga rusak, hancur, broken home, anak-anak jadi tak jelas kemana haluannya. Dan ini kesalahan kita, jangan sampai terjadi wa'iyadzubillah. Makanya beliau Allah katakan dalam Al-Quran, cobalah anak-anak kita ini kan masih fitrah. Dengan kelembutan sikap kita, dengan santun, arahkan mereka. Sungguh ya fila barakallahu fikum, beliau Rasulullah dicintai. Sehingga orang-orang yang cinta kepada Nabi SAW akan perhatikan ucapannya dan akan sangat mengikuti, meneladaninya, mengidolakannya. Kalau sudah orang tua, bapak jadi idola, anak pasti akan meniru perilaku bapaknya. Akan banyak hal-hal yang ada pada anak dari sikap bapaknya akan ditirunya. Begitupun engkau mendidik anak wanita, para ummahat juga perhatikan. Jangan kita anggap bahwa upaya kita mendidik mereka itu sia-sia, jangan. Kita mendidik anak laki-laki, kita dapatkan pahala besar dari Allah Ta'ala. Mereka jadi anak yang saleh, kelak bisa memberi syafaat bagi kita. Begitupun, jangan kita anggap sia-sia kita mendidik anak wanita. Tidak. Coba perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita para orang tua ketika kita mendidik anak-anak wanita yang kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik kita didik mereka. Dia akan menjadi penghalang bagi kita. Ya, dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu salasun banat aw salasi akhwat aw bintani aw ukhtan fa'asil suhbatahun wa akalla fihinna falahul jannah. Subhanallah ikhwah, coba perhatikan. Kata beliau Nabi SAW, siapa orang tua punya anak dia, tiga wanita dia punya anak. Ya, siapa di antara kita punya anak wanita tiga. Atau kita belum nikah punya saudara perempuan, tiga orang saudara perempuan. Atau dua anak wanita atau dua saudara perempuan. Kemudian kita didik, kita pergauli dengan baik, kita sikapi dengan baik, kita bimbing dengan baik. Dan kita bertakwa kepada Allah pada hal mereka, pada urusan mereka. Falahul jannah, baginya surga, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafila barakallahu fikum. Demikian yang beliau sampaikan. Pahalanya besar mendidik anak-anak. Sehingga jangan kita menganggap sepele urusan ini. Sampai Allah wasiatkan kita untuk memperhatikan. Karena singkat waktu ya ikhwah barakallahu fikum, di sini ingin kami sampaikan seruan bagi para abah, para ummahat berkenaan dengan kewajiban kita terhadap anak-anak kita. Ingat sekali lagi, guru utama di rumah adalah ibu dan kita sebagai bapak, sebagai mudirnya istilahnya, sebagai kepala rumah tangga. Yang mana kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin. Semua kalian akan diminta tanggung jawab dari apa yang kalian pimpin. Wa rajul ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kalian suami pemimpin. Allah akan minta tanggung jawabmu apa yang kau pimpin, seperti apa kau pimpin mereka, keluargamu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan wanita pemimpin di rumah suami. Wahyam masrulatun an ra'iyatiha, dia akan Allah minta tanggung jawabnya pula. Bagaimana dia memimpin rumah suaminya, menyangkut hartanya, anak-anaknya, bagaimana dia mengasuhnya, mendidiknya, bagaimana menjaganya, hartanya, anak-anaknya. Tanggung jawab wanita berat, sehingga Allah perintahkan kepada wanita seiring dengan beratnya tanggung jawabnya, wa qarna fi buyutikun. Walan tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Kalian wanita tinggal di rumah. Jangan suka keluar rumah mejeng, berdandan, bersolek, ya, kalau mejeng jalan keluar rumah. Karena dengan sebab itu kalian akan mengabaikan tanggung jawab otomatis. Ya, sedangkan wanita di rumah terus saja kerjaan enggak habis-habis. Betul enggak? Wanita di rumah aja kerjanya gak habis-habis. Apalagi wanita keluar rumah. Sering-sering keluar rumah. Otomatis terbengkelai kerjaan di rumah. Beda dengan laki-laki. Memang kerjaan di luar cari nafkah. Toh? Kalau wanita kan beda. Laki-laki jelas jam 7 berangkat kerja. Jam 5 pulang kerja istirahat. Alasannya sudah capek kerja tadi. Wanita gak pernah istirahatnya. Dari mulai bangun tidur sudah persiapan untuk nyiapin sarapan anaknya. Suaminya mau kerja, mau pergi ke pasar atau pergi usaha, ya, sampai anak-anaknya sekolah, siapkan makan siangnya, begitupun suaminya istirahat siang, siapin makan siangnya, sore makan sorenya, cuci perabotnya kembali dipakai, bersih lagi dipakai lagi, terus gak habis-habis kerjaan wanita. Dan rutinitas ini kadang menjemukan. Wanita kerjaannya tuh panjang waktunya, dari mulai bangun tidur sampai terbenam mata suami. Ya toh? Matahari atau mata suami? Mata suami. Kenapa? Sudah selesai, anak-anak sudah tidur, bapaknya belum tidur, ya masih ditunggu. Kalau bapaknya sudah tidur, baru istri lego istirahat. Terbenam mata suami sudah tidur, baru istirahat. Itu berat tanggung jawab. Lah kalau ditinggal kerja ini menjawab, keluar kerja, cari karir yang lain, terbengkelai di rumah. Anak-anak akhirnya cari perhatian yang lain. Dan ini repot. Tapi barakallahu fikum, makanya di sini untuk kalian para abah, para ummahat, i'lam, ya, i'malu ala isli anfusikum. Lakukan langkah pertama, perbaiki diri-diri kalian. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasalaiha lakum ma'a maulakum. Hubungi, perbaiki hubungan kita dengan Allah, penguasa kita, pencipta kita. Wa'lamu anna li salahikum aslan fi salih abnaikum. Ketahuilah, sungguh kesolehanmu amat besar pengaruh dampaknya pada kesolehan anak-anakmu. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 82 tadi kita sudah uraikan. Ya, ibarat pepatah, buah itu jatuh enggak akan jauh dari pohonnya. Koyong Jawa yang ngatur, kacang orang ninggal di lanjaran. Ini bukan hadis, bahasa Jawa. Bukan hadis ya. Kacang panjang ngetani itu kalau ada lanjaran, makan merayap, merembet, ngikuti lanjarannya. Begitu anak tumbuh ngikuti kebiasaan orang tuanya, maka bukan penyakit menurun, tapi karena pola makannya sama, pola hidupnya sama, pola pikirnya sama, bapaknya kena gula, anaknya kena gula, bapaknya stroke, anaknya stroke, itu sudah biasa. Kenapa? Sama pola hidupnya, sama pola makannya, sama pola pikirnya, ibarat kacang rani gani lanjaran. Nah kalau kamu didik anakmu dengan sunnah, bapaknya ya ahli sunnah, anaknya ahli sunnah insya Allah. Ya? Kalian semangat ibadah, anak pun semangat ibadah. Kalian semangat belajar ilmu, anak akan semangat insya Allah. Itu gambaran singkatnya, artinya ya idealnya. Walaupun ya tentunya memang petunjuk di tangan Allah. Sehingga kita tidak nafikan, kita mohon kepada Allah. Seperti para anbiya meminta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, ya Allah anugerahkan bagiku dari sisimu keturunan yang baik. Terus jangan bosan. Doakan anak kita untuk menjadi keturunan yang baik. Dan terkadang ya ikhwah, baiknya sesuatu ada proses. Kita bersabar. Anakku sudah tak didik dengan baik. Kok begini, kok begini, kok begini. Namanya untuk baik, kadang ada prosesnya. Sehingga kita ketika berjalan, ada memang anak itu baik, gak pernah bikin problem. Ada yang ada problem, 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 terus menjadi baik. Kita sih maunya semua baik, gak ada problem. Maka dari itu supaya meringankan problem-problem itu, kembali perbaiki diri kita. Maka dikatakan dalam pertama tadi, ku angkusaku, dari diri kita. Amalkan ketaatan, jauhi kemaksiatan. Sebab dampak maksiat bapak pada istri dan anak akan tampak. Dampak maksiat bapak pada harta akan tampak, kendaraannya dan hartanya akan nampak. Pengaruh buruk maksiat yang kita lakukan, ya Allah bilang. Sampai Imam Nawawi menyusun kitab tentang asar maksiat, dampak buruk maksiat panjang. Dan ini nampaknya sudah dibahas panjang lebar sama beliau Ustaz Idil Haris di Pondok Darussalam, kayak ana lihat di, biasa ikut di radio ajian beliau, dampak maksiat. Paling alhamdulillah kita berlindung pada Allah. Tapi ini yang pertama. Yang keduanya ya barakallahu fikum, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Kita benahi. Sehingga ketika kita sudah berusaha seperti itu baik kepada Allah, meningkatkan takwa kita pada Allah, kita berharap Allah akan memudahkan urusan kita. Yang kedua adalah istakhdaru huquq abna'akum 'alaikum da'im. Kalian penuhi hak-hak anak-anak kalian. Upayakan kalian penuhi, kalian perhatikan hak-hak mereka. Satu hari pernah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang orang tua bersama anaknya. Bapaknya ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, sungguh anakku ini durhaka. Kurang ajar istilahnya anakku ini. Amirul Mukminin melihat anaknya dan anaknya bertanya, ya Amirul Mukminin, al abna'i haqqun ala walidain. Ya wahai Amirul Mukminin, apakah anak punya hak dari bapaknya? Ya, na'am, kata beliau. Ya. Apa hak anak dari bapaknya? Yang pertama, ayyakhtar ummah, supaya bapak memilihkan ibu yang baik bagi anaknya. Yang pertama. Yang kedua, ayuh sinismahu, untuk memilihkan nama yang baik bagi anaknya. Yang ketiga, ayu alimahul Quran, supaya bapak ajari anak Al-Quran, kata beliau. Adapun para ulama menambahkan satu lagi, bapak wajib menafkahi anak. Jadi empat yang utama, hak anak dari kita. Yang disebut dalam meminta ini tiga. Ya, dalam kasus, dalam kisah itu. Kata anaknya, ya Amirul Mukminin, bapakku ini tidak memberikan satupun hak saya sebagai anak. Lihat, bapakku pilih ibuku, wanita musyrik. Tukang nyalakan apinya orang Majusi. Aku diberi nama oleh bapakku Ju'al. Nama jelek. Dan bapakku gak pernah ngajarkan biar satu huruf Al-Quran gak pernah aku diajari. Coba renungkan. Jangan-jangan kita juga begitu. Bila mindali. Nasolah salam afiyah. Sehingga Amirul Mukminin ketika lihat anaknya ngomong begitu, dia balik ngomong sama bapaknya. Wahai bapak, ternyata bukan anakmu yang durhaka padamu. Pantas dia durhaka padamu karena engkau durhaka kepada anakmu. Kau enggak berikan haknya dia. Dimarahi. Hak anak. Jangan kita abaikan. Sehingga fila barakallahu fikum, kita orang tua, ketika ingin anak kita baik tentunya, seperti kita tahu dari orang tua kita. Ini bukan hadis tapi ini ucapan ya. Jerbasuki mau beo istilahnya. Setiap kali kita punya rencana, punya kemauan, punya ya keinginan, perlu biaya. Kita ingin anak kita baik, ingin anak kita belajar, perlu biaya. Makanya jangan kita bakhil dalam kebaikan. Yakin Allah akan memenuhi. Jangan kita putus asa. Belum apa-apa sudah putus asa. Kenapa? Abu, anakmu tidak sekolah kenapa? Tidak mampu kayaknya. Kenapa? Biayanya mahal. Belum dicoba sudah bilang mahal. Nak gak usah sekolah, nak bantu abi aja jualan. Hadirin rugi. Rugi kita. Anak punya harta, punya rizki, Allah yang jamin. Kita usahakan saja. Sudah nak, yang penting kamu sekolah. Biar bapak yang kerja. Satu hari pernah ya, ikhwan barakallahu fikum, seorang kisah dalam kisah ini, dia mengadu kepada Nabi SAW. Ya. Tentang saudaranya yang selalu duduk bersama Nabi SAW, sedangkan dia yang mencukupi kehidupannya. Enak dia cuma duduk dengarkan selalu ilmu, aku gak bisa belajar seperti dia Rasulullah, bagaimana? Dikatakan bisa jadi Allah memudahkan rizkimu gara-gara barokahnya dia belajar ilmu. Kita berharap kepada Allah semoga dengan kita, anak-anak kita di pesantren, Allah mudahkan rezeki kita, Allah berikan barokah pada kita. Tidak usah kita suudzon kepada Allah, pasti Allah mencukupi sebab orang lahir ada rezekinya. Jangan kita putus asa, hak anak kita, kita stop, jangan. Berharaplah pada Allah Ta'ala. Kita usaha semampu kita. Karena ini hak anak, kita penuhi. Termasuk kita sudah berusaha memilih ibu yang salihah, wanita yang baik. Ya. Kemudian kita sudah berusaha mengajari Quran dan Sunnah. Kita nafkahi mereka, itu juga seutama-utama nafkahi ikhwah. Sampai beliau katakan, dinarun anfaqtau fi sabilillah. Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Satu dinar yang kau infakkan untuk orang miskin. Dan satu dinar yang kau berikan pada keluargamu, itu yang afdol paling utama yang kuberikan pada keluarga. Apalagi ini anak-anak kita belajar agama, masya Allah, luar biasa nilainya. Yang berikutnya, ya fila barakallahu fikum, ud'u li abnaikum daima ayyukrimahumullah bi ilmin nafi wa amalun salih. Doakan selalu anak-anakmu supaya Allah muliakan mereka dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amalan salih. Doakan anak-anakmu selalu supaya Allah muliakan mereka dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amalan-amalan saleh, wa hayatan sa'idatan, dan supaya mereka hidup bahagia. Seperti doa Nabi SAW, ya barakallahu fikum. Di pagi petang beliau baca, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata, ya Allah, mohon padamu kebaikan dan keselamatan, fid dini wa dunya wal akhirah. Dalam agama, dunia, akhirat, fi ahli wa mali, dalam keluarga, dalam harta. Subhanallah, lima perkara ini. Dunia, agama, akhirat, ya, harta, keluarga. Supaya diberi selalu oleh Allah keselamatan, kebaikan. Jangan pernah kita bosan doakan mereka. Dan ingat ya fila barakallahu fikum. Semua bisa berubah dengan doa. Musibah bisa ditolak dengan doa, rezeki bisa datang dengan doa. Jangan abaikan doa. Banyak orang sakit sembuh karena doa, banyak orang miskin jadi cukup karena doa. Banyak musibah datang hilang karena doa. Jangan abaikan doa. Anak kita nakal, jahat, bisa berubah karena doa. Jangan kita abaikan doa. Pilih waktu yang tepat. Seperti pesan beliau kepada ya sahabat yang mulia Ali bin Jabal untuk mendoakan, untuk berdoa kepada Allah di akhir sholat, jangan kita lupa. Karena ketika beliau beritakan bahwa keadaan yang paling bagus untuk kita berdoa adalah di antaranya fi dhuhuri sholat, di akhir sholat. Ya sebelum salam kita doakan mereka. Dalam sujud terakhir kita bisa jadi di sholat malam kita doakan mereka, anak-anak kita. Doa kebaikan supaya Allah berikan petunjuk, Allah berikan taufik hidayah pada mereka, Allah beri kesehatan, Allah beri kemudahan dalam belajar. Jangan anak kita sudah belajar ya kemudian prestasinya melemah, prestasinya di bawah, kita marah dia, tapi kita doakan. Makanya Nabi berpesan kepada kita, Rasulullah bersabda, la tad'u li anfusikum walatadun li amwalikum walatadun li auladikum illa bi khair. Jangan sekali-kali Anda berdoa jelek untuk dirimu. Jangan sekali-kali Anda berdoa jelek buat hartamu atau buat anak-anakmu. Sebab bisa jadi Anda berucap pada ucapan itu pas saat Allah kabulkan doa, terkabul ucapanmu. Hati-hati. Marah kayak apa marah? Silakan marah, tapi ingat, jaga kata-kata. Jangan sampai lupa kalimat jelek terucap. Kayak ibu mendoakan atau bapak bicara, bodoh kamu. Jangan. Katakan aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Atau kalau mau katakan bodoh, bilang jangan bodoh kamu nak. Ada kata-kata jangan. Bahasa kita. Tapi yang bagus dengan bahasa Arab, aslahakallah. Allahumma yahdi, semoga Allah memberi petunjuk. Kapan kamu mau sadar? Kapan kamu mau sholat nak? Sampaikan, tegur dengan doa, ucapan yang baik, saat yang tepat, saat-saat tenang. Nah, ya fila barakallahu fikum. Perlu doa. Karena semua bisa ya dengan doa. Kita bisa mendatangkan kebaikan dengan sebab doa, menolak bahaya sebab dengan doa. Begitu keutamaan doa di antaranya. Dan ya fila barakallahu fikum. Ya, kemudian kita ajak anak-anak kita juga di samping doa kita, kita ajak anak-anak kita kepada orang-orang yang baik dalam agama, dalam ilmu, dalam iman, dalam amal. Supaya apa? Ketemu dengan mereka kita dapat doanya, kita bisa ambil faedah akhlaknya, adabnya. Kita bisa ajari kita tulah dia. Seperti dulu para ulama kadang bawa anaknya kepada ulama yang lain berziarah, mengunjungi. Ya. Supaya bisa ambil faedah, mendidik adab pada anak-anak kita. Dan yafila barakallahu fikum yang berikut, yang keempat atau yang ketiga. Ihrisu ala antutimuhumul halal wal khals. Semangatlah kalian untuk menafkahi mereka dari barang yang halal dan barang-barang yang baik. Fa'innahum amanatun fi a'naqikum, karena mereka adalah amanah dalam pundak-pundak kita. Jangan sampai kita memberikan kepada mereka barang-barang haram masuk pada mereka. Seperti yang tadi sudah sebutkan hadis Rasulullah SAW menceritakan seorang yang musafir. Biasanya doa musafir kan makbul, dikabul oleh Allah Ta'ala. Belum dengan asma' wa sifat dia berdoa, mengangkat tangan lagi. Tapi sebab makanannya haram, minumannya haram, tumbuh daging dengan barang haram, doa terhalang. Sayangi anak-anak kita. Mereka ibadah kalau enggak diterima, sayangi. Dan subhanallah fil barakallahu fikum. Ini buat kita orang tua, karena mereka ini adalah tumbuh dari hasil usaha kita, kita punya harta, perbaiki. Jangan lupa infakkan sebagian harta kita di jalan Allah untuk membersihkan kewajiban zakatnya, kita perhatikan kewajiban-kewajiban dalam hati yang lainnya. Ya, jangan sampai kita punya harta sampai satu nisab enggak ada zakat, enggak diberi zakatnya. Sehingga yang kita makan kotor, Karena apa? Enggak pernah dikeluarkan zakatnya. Yang belum mencapai zakat, dia paling tidak sedekahnya, infaknya. Seperti itu ya fil barakallahu fikum. Dan juga yang berikutnya, yang kelima adalah ansahu abna'akum bitalabil ilmi. Nasihati anak-anakmu untuk terus menuntut ilmu. Nasihati mereka. Anak-anak kita untuk terus semangat dalam menuntut ilmu. Wajjuhum ilaihi, dan arahkan mereka kepada majlis ilmu. Kepada ilmu. Wakunu wara'ahum, jadilah anda pendukung di belakang mereka. Penopang, pendukung, pendorong. Kita orang tua jadilah pendorong, motivator bagi mereka. Maka termasuk hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai orang tua itu ketika ada kesempatan anaknya di pesantren, di pondok, setiap kali telepon tanyanya, kamu disitu gimana nak? Kamu sudah makan? Pakai apa makannya? Cuma tempe abi. Umi masak apa? Umi masak ayam nak. Masak daging nak. Ya dibandingkan sama anak, enak di rumah. Aku pulang sajalah. Jangan. Masya Allah nak. Ya, tempe di situ nikmat toh, masya Allah, barokah. Motivasi anak, dulu abi belajar itu kangkung rebus tok nak. Malah kadang-kadang sehari makan sekali, kamu tiga hari makan. Ya, tiga kali makan sehari, bukan tiga hari sekali ya. Ya, abi dulu tiga hari sekali bisa jadi. Ya, artinya jangan dibanding-bandingkan. Motivasi, semangati mereka. Supaya mereka itu benar-benar kalian menjadi apa? Ya, pendorong. Mereka tidak mundur dalam belajar ilmu. Sehingga ketika dikeluarkan pensil habis, pena habis, kemana kamu buang? Sudah, beli lagi nah kalau hilang. Kalau memang itu dipakai temanmu, biarkan itu sedekah. Kamu beli yang baru. Beri anak-anak semangat. Jangan kita pusing ketika anak bicara tentang kebutuhan di pondok. Yakin kau punya, ya kita punya anak ada rezekinya. Hanya kita sebagai perantaranya. Dan ya fila barakallahu fikum. Kita juga arahkan mereka majlis ilmu mana yang mesti mereka pelajari. Karena pentingnya masalah ini sampai Allah sebutkan kisah yang sangat agung dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Luqmanul Hakim. Bagaimana beliau sebagai seorang ayah dalam mendampingi, membimbing anaknya dalam belajar. Ini contoh ya. Kalau kata, oh ini kan para nabi, ini bukan nabi kalau dikatakan adalah seorang yang saleh. Sampai Allah katakan, wa in qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Beliau katakan, Allah katakan dalam Al-Qur'an, ingat ketika Luqman bicara kepada anaknya, memberi nasihat dengan baik. Pakai kata mau'idzah, karena nasihat dengan lembut santun. Dikatakan, ya anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sungguh menyekutukan Allah itu dosa besar atau kedzaliman yang besar. Diingatkan anaknya. Dan ini satu contoh sikap orang tua yang baik mendampingi anaknya. Dan masya Allah, wa fila barakallahu fikum, sistem pembelajaran kita di Ahlus Sunnah khususnya. Apalagi antum yang anaknya sehari pulang pergi, pagi berangkat, sore pulang, atau siang pulang. Di situ ada buku prestasi, buku komunikasi. Antum perhatikan baik-baik itu. Ya, di situ kadang guru melaporkan anak antum di sekolah begini, tolong motivasi ini, tolong PR-nya begini. Kadang ada buku catatan-catatan itu, diperhatikan. Sehingga terjadi komunikasi yang baik, pengawasan yang baik. Ini yang diharapkan kebaikan yang didapatkan. Kafilah barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah. Jadi mereka bikin semangat belajar pokoknya. Jangan sampai mereka itu malas belajar. Hal-hal yang membuat mereka malas, ya kita pelajari, kita cermati apa. Oh anakku semangat. Kalau dia dikasih motivasi, sudah nak, kamu berangkat. Ya, ini abi kasih uang saku. Nanti kalau kamu seperti ini, nanti abi kamu pulang, insya Allah kamu tambahi untuk beli ini siang nanti. Dikasih motivasi, kalau memang perlu motivasi dengan sisi itu kita mampu, silakan. Kalau tidak, besarkan hatinya. Sampaikan pahala belajar ilmu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. dan ingatkan ketika mau berangkat belajar pulangnya, dibimbing sehingga mereka benar-benar mempraktikkan ilmunya dan mengamalkannya. Ingat kata Rasulullah SAW, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah ajarkan padanya, Allah pahamkan dia pada ilmu. Nah, kita berusaha memahamkan anak kepada ilmu. Ini kebaikan yang kita berikan kepada anak yang tak terukur dengan nilai dunia. Ya, kebaikan ilmu tak terukur dengan dunia. Seandainya sama, tidak mungkin Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan waqur rabbi zidni ilma. Ya fila barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, ihmalu auladikum alal majalisil ilmiah. Ajak anak-anakmu ke majlis-majlis ilmu. Tadi motivasi, nasihati anakmu untuk semangat belajar ilmu. Nah, sekarang ajak anak-anakmu ke majlis-majlis ilmu. Ya, wasyadikuhum biha, kalian sertai mereka dalam ya belajar ilmu. Pilihkan teman yang baik, ajak ke majlis ilmu yang baik. Sebab anak kita kan enggak tahu. Ada daurah, nah ayo pergi daurah. Nah. Masih kecil aja. Singgah di warung dulu mamanya. Ini Abi belikan ini. Nanti kamu daurah duduk sama Abi, ini air minum buat kamu, ini snacknya, ini jajanmu. Jangan lari-lari ganggu orang yang belajar. Ganggu ami-ami yang lagi belajar. Kamu duduk dekat Abi, yang laki-laki. Yang perempuannya, kamu sama Umi, ini punya kamu. Air minum kamu, ini jajannya kamu. Karena daurahnya sampai siang, nanti kamu sama Umi begini. Ajari dengan baik adabnya duduk di majelis ilmu. Dan ketika antum bawa ya jangan sampai ya buat anakmu sendiri, perhatikan jangan sampai ada anak temannya. Ketika anakmu bersama ada teman yang lain juga, ketika buka kuenya, nah, kasih dia temanmu. Ajari ini bagi buat dia, buat dia. Jangan sini aja nak, sembunyi makannya, nanti dia tahu minta. Ini ngajari bakhil. Enggak benar. Ajar berbagi. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Jiwa ini tergantung ya pendidikannya. Ada yang memang baik sehingga kita didik semakin baik. Ada yang tidak baik sehingga didik menjadi baik, akan menjadi baik lagi. Itu jiwa ini. Ajarkan kebaikan. Sama dengan antum ketika anak sekolah dimotivasi. Nah, ini nanti kamu sekolah, ini buat kamu. Teman kamu ada berapa sekolah? 5 orang, Bi. Ini yang 5 teman kamu. Kasih satu-satu. Semangat anak berangkat. Iya, Bi. Jazakallah khair. Berangkat. Sampai di sekolah, lipas, istirahat. Teman-teman dikasih satu. Ditanya pulang, gimana nak? Teman kamu dikasih. Seneng gak seneng? Iya, Bi. Jazakallah khair. Kata mereka. Ada komunikasi. Ada anak semangat. Besok lagi, kasih semangat lagi. Walaupun gak tiap hari sesekali. Supaya tercipta pada anak itu semangatnya ada. Sosialnya ada, dermawannya ada, akhlaknya ada. Ya, itu juga perlu. Makanya semua perlu biaya. Sehingga ya barakallahu fikum, kita sebagai suami mencari nafkah itu adalah ibadah. Bukan hal yang sia-sia, bukan adat semata. Ibadah itu. Sampai beliau katakan yang paling baik daripada kalian minta-minta, kalian bawa seutas tali ke hutan pulang dengan sekayu bakar, kalian pikul untuk dijual untuk nafkah keluarga, lebih utama. Yang beliau katakan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, ini juga mengajari anak-anak kita. Ya, untuk kita mengajari mereka dermawan, bukan bakhil. Dan ya fila barakallahu fikum, berkenaan dengan perkara yang seperti ini tentunya. Ya, kita orang tua harus mengerti keadaan anak-anak kita. Lebih jelasnya tadi masalah doa. Itu tadi dalam hadis dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu belum mengatakan qala Rasulullah SAW, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan kalian doa jelek buat diri kalian, jangan doa jelek buat anak-anak kalian, jangan doa jelek buat harta kalian. La tuwafiqu min Allah sa'ah yus'alu fiha afan fastajib lakum. Bisa jadi kalian berucap sesuatu pas bertepatan Allah kabulkan doa sehingga terjadi apa yang mengucapkan itu yang dubina. Ini hadis Imam Muslim. Taib, tadi sampai poin yang ke-7 ya. Nah, kata selanjutnya yaitu idza kuntum min ahlil ilmi kalau memang kalian orang yang berilmu, sebagai bapak punya ilmu, al-qadirina ala ifadatin, atau mampu memberi faedah dari ilmu yang kalian punya, ya, fabashiruhum ta'limu abna'akum, segera ajari mereka anak-anak kalian dari dirimu dulu, transfer ilmumu pada mereka. Supaya tadi Allah contohkan dalam Al-Quran bagaimana ulama yang besar Luqman Hakim kepada putranya, diperhatikan pertama tanamkan akidahnya, ajari anak-anak kita untuk tidak terpengaruh dengan akidah-akidah syirik yang terjadi pada adat-adat yang ada, tradisi-tradisi yang sudah ada. Ajari anak-anak kita untuk tidak terbawa oleh tradisi itu. Seperti anak kok takut lewat kuburan, katanya nanti keluar pocong. Loh, ini keyakinan apa? Kok takut pocong, takut ini? Ya, kamar mandi takut nanti ada ini. Di mana nilai-nilai sunnah yang kita harus berdoa masuk kamar mandi? Ya, orang itu harus ingatkan. Kita orang beriman. Kita kuat, setan lemah, baca doa saja. Ya, supaya anak kita tidak trauma atau tidak kemudian khawatir takut dengan istilah yang anak-anak itu. Hal-hal yang horor, hantu dan semisalnya. Ini kan tidak benar. Takutnya kepada setan. Mestinya kepada Allah. Maka benarkan akidahnya seperti yang ditanamkan kepada putra Luqman Hakim, untuk tidak menyekutukan Allah, untuk ibadah hanya kepada Allah, tanamkan. Kemudian jangan lupa pula dalam ayat yang dikatakan, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintahkan yang ma'ruf, cegah yang munkar. Ingatkan perkara ini, sebab ya barakallahu fikum, secara khusus beliau Nabi SAW telah ajarkan kepada kita dan perintahkan kita, murru abna'akum bis shalah, perintahkan anak-anak kalian sholat, ya, wahum sab'a sinin, mereka itu sudah umur 7 tahun, mulai perintah sholat. Tanamkan pada anak-anak kita, yang laki-laki sama abahnya, ajak ke masjid, bagaimana adab masuk masjid, masuknya kaki kanan dulu, doanya bagaimana, duduknya bagaimana. Kalau sebelum 7 tahun, hati-hati, jangan sampai kita masih bayi dibawa ke masjid. Ya, khawatirnya mereka kencing di masjid, bikin safnya putus di masjid. Jangan. Kalau sudah 7 tahun sudah mulai mumayyiz, sudah bisa diajar, dan kita jangan sampai meremehkan mereka, ya ikhwan. Sungguh anak-anak kita walaupun dia masih umur kecil begitu, kenapa tadi bawa untuk ke majelis taklim? Mereka masih kecil, tapi kalau kita sudah ajari cara duduk di majelis taklim, kita ajari cara sholat di masjid dengan baik, terpatri pada jiwa mereka, tertanam pada jiwa mereka bagaimana mengagungkan syiar Allah. Ini sholat jamaah, shof harus rapat. Anak kita diajari, kalau mereka lari tangkap, dinasihati, kamu harus sholat sama abi di masjid, gak boleh lari, tetap sampingnya abi, jangan sampai shof putus, jelaskan, tanamkan pada mereka. Jangan sampai masih kecil kita mengabaikan untuk menjelaskan pada mereka ilmu. Sungguh sedikit ilmu yang mereka rekam ketika itu, faedah itu kecil bagi kita menurut kita, tapi besar nanti bagi mereka ketika mereka sudah dewasa dan sadar. Oh, pantesan dulu abi bilang kalau sholat di masjid harus begini. Oh, dulu abi bilang kalau duduk di masjid ilmu harus begini. Dia akan menyadari, dan itu faedahnya besar nanti. Yang jelas kebaikan akan menumbuhkan kebaikan. Kalau kita ingin baik, tanamkan kebaikan pada anak-anak kita. Maka ya fila barakallahu fikum, kalau kita orang yang berilmu, ajari anak kita faedah ilmu. Ya. Yang kita mampu tentunya. Supaya apa? Anak-anak kita mengerti, dari rumah sudah diajari adab ke masjid, duduk di majelis ilmu, duduk di masjid saat sholat bagaimana, doa zikirnya bagaimana, pulang ke masjid, ya, pakaiannya diperhatikan oleh uminya. Kerjasama, yang di rumah pun perempuan sudah waktunya sholat, uminya ajar sholat, bagaimana sholatnya wanita di rumah, sehingga pendidikan tidak kita abaikan. Dan afila barakallahu fikum, kalau pendidikan yang umum tidak ada nilai agama, ya sudah urusan mereka, yang penting kita punya anak-anak. Dan afila barakallahu fikum, yang berikutnya, azimu sya'nal ilm wal amalu bi, agungkan keberadaan ilmu, kedudukan ilmu, dan amalkan ilmu. Fi nufusi auladikum, tanamkan ini pada jiwa anak-anak kalian untuk mengagungkan ilmu, mengamalkan ilmu. Ya, dan ajari mereka memuliakan orang-orang yang berilmu. Bagaimana bisa bermanfaat bagi manusia ilmu itu? Ajarkan pada mereka. Dan ini adalah merupakan upaya dari kita, ikhwah barakallahu fikum. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, dan ini perlu kita tanamkan pada anak-anak kita, ya. Kata Allah Ta'ala dalam surat Mujadalah 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Allah angkat derajat orang-orang yang Allah beri ilmu lebih tinggi berapa derajat. Sampaikan pada anak kita. Kamu mau jadi apa nak? Oh, mau jadi ini, mau jadi ini. Oh, itu cuma di dunia nak. Kamu jadi tentara sebentar pensiun, mati enggak dibawa tangkatmu. Jadilah anak yang saleh nak, supaya mulia di sisi Allah nanti. Jadi kamu orang yang takwa nak, supaya kamu jadi orang yang dimuliakan Allah di surga. Jadi kita menanamkan pada anak, jangan cuma apa? Ya. Supaya apa anak kita? Kita tanamkan. Ya. Jadikan cita-citamu setinggi langit. Anak-anak kita supaya punya cita-cita setinggi langit. Mentok di langit belum sampai surga. Ya. Harusnya lebih dari itu. Kita motivasi surga. Sehingga lihat para sahabat. Dari kecilnya mereka seperti Nabi tanamkan pada Mu'abbas. Ikhfadillah yakhfadzaka. Ikhfadillah tajidhu tujahaka. Lihat penanaman ini. Masih kecil diajari untuk menjaga syariat Allah. Dan dikatakan kalau kau jaga syariat Allah, Allah akan menjagamu. Engkau dapat Allah di hadapan. Atau seperti pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau katakan kun fid dunya ghariban aw abir sabil. Jadilah engkau di dunia nak seperti orang asing atau orang yang berjalan menyeberang, ya, menyeberang jalan. Dia akan hati-hati dan akan segera kembali ke kampung halamannya kan dia musafir. Ya fil barakallahu fikum, ini penanaman beliau kepada anak-anak yang masih belia. Sehingga mereka tidak angan-angan panjang sebatas dunia, tapi mereka angan-angannya akhirat. Dan lihat ketika di medan jihad, mereka enggak takut mati karena mereka cari mati untuk dapat surga. Mereka berebut untuk maju, bukan lari dari perang. Sehingga wajar kalau beliau Rasulullah SAW memilih Usama bin Zaid masih usia muda belia dijadikan panglima dalam perang. Masya Allah, bukan karena enggak punya apa-apa, ini karena memang subhanallah punya kemampuan. Anak-anak kita bisa apa kira-kira? Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Ini sebagai renungan buat kita semua. Karena sudah masuk Isa ya fila barakallahu fikum. Insyaallah sampai di sini perjumpaan kita. Semoga materi seperti ini bisa untuk ya menjadi motivasi kita lebih semangat mendidik anak-anak kita. Hal-hal yang kurang mari kita benahi, kita perbaiki dan diskusikan selalu sama istri kita. Untuk menghadapi problem anak-anak kita dan untuk mencari solusi mendidik anak-anak kita, diskusikan sama istri. Kalau tidak mampu bersama istrinya, dengan ustadz yang ada, dengan para pengajar, supaya kita selalu kerjasama dalam mengawasi pendidikan anak-anak kita. Harapannya adalah kebaikan buat mereka tentunya, untuk kita nantinya. Barakallahu fikum, mohon maaf kalau ada hal yang menyinggung atau menyindir, tidak sengaja kami mohon maaf dan kami tobat kepada Allah dari kekeliruan kami. Yang benar dari Allah, marilah kita ikuti dan semoga Allah jadikan ini ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.